Benvidas, benvidos, envides de entrar nunha nova entrega do recanto do Corcovado. Que versión máis fermosa da canción del Fuego Fatuo, unha melodía que forma parte del Amor Brujo, a obra de Manuel de Falla. Ibrahim Maalouf era quen tocaba a trompeta solista nesta versión. O arranxo corre a cargo do señor Daniel García, do pianista, afincado en Madrid, Daniel García, natural de Salamanca. Con esta peza abre o seu novo traballo discográfico para formato trío Vía de la Plata e o seu título xenérico, un traballo que leva xa meses na rúa, editouse a finais do pasado mes de setembro mas quería lle dar minutos, posto que estamos diante dun disco dunha sensibilidade extraordinaria. Nos primeiros compases deste tema, cando a melodía comezaba a se desenvolver, quedaba claro que estábamos a escoitar La leyenda del tiempo, ese tema con letra de Federico García Lorca, que popularizou Camarón de la Isla, máis co paso dos minutos a improvisación e a gañando terreo de os responsables desta grabación lucíanse, na miña opinión, dunha maneira bastante salientable, repito, Daniel García Opiano, e que enleva a voz creativa deste disco, acompáñano en perfecta simbiose democrática musical Reinier Elizarde, El Negrón, o contrabaixo, e Michael Olivera, a batería. Un disco fantástico este, do Daniel García Trío. Con él abrimos esta nova entrega do Recanto do Corcovado. Estamos, está desde cheo, no noso programa número 1326. Aproveito para saudar a nosa audiencia do Benres e nos escoitades a través de RKV Radio. Tamén saudos para a nosa audiencia do sábado, se estades a nos escoitar en Redondela, a través da súa emisora municipal e tamén na Coruña, a través de Quack FM. Rematamos cun saúdo para a audiencia do Mércores, se estades a nos sintonizar a través de Radio Crónica Folk Musical. E logo da música do Daniel García Trío, seguimos con novidades catalogables dentro do ámbito do jazz contemporáneo. E tocalle o turno agora o guitarrista John Scofield, que ven de publicar o seu primeiro disco para guitarra soa. Unha rareza, Scofield é unha das grandes personalidades do mundo do jazz norteamericano, un artista que te ha tocado con grandes referentes do jazz, como el caso de Miles Davis, o el propio Jacob Astorius, e que por fin, cuando ten coido que 70 años, más o menos, a cifra, pues bailame un poquillo en la cabeza, decidió que quería grabar este disco que le va por título, pues sencillamente Solo. Ese es el título genérico de esta grabación, editada o pasado 6 de marzo por el sello alemán ECM. O disco abrese con este tema coral, un estándar original de Keith Jarrett, ahí en este disco, temas compostos por lo propio John Scofield, y hay también versiones, como el caso de esta pieza, de un autor conocido, y también versiones de temas populares tradicionales, como el caso de este Danny Boy. Thank you. Tema tradicional irlandés, este Danny Boy, y ahí estaba soando una guitarra de John Scofield, y como este trabajo, cando menos a min, me convence de una manera importante, imos escoitar otra peza de este proxecto. Isto podería pasarche a ti, é o título desta peza, un tema original do compositor norteamericano de música popular Jimmy Van Heusen de New York e do letrista californiano John Burke. O tema escribiuse, estreouse no ano 1943 e estivo incluído inicialmente na banda de son da película de George Marshall and the Angels Sin. Así soa esta peza na versión de John Scofield. Thank you. Aichevos moitas versións diferentes deste tema. Venme á cabeza pois unha especialmente sensible, emocional, de Chet Baker, por exemplo, máis esta de John Scofield, fantástica. Un traballo moi apreciable. Este solo, este traballo para guitarra soa do guitarrista norteamericano. Ímolo conectar cun adianto do que vai ser o novo traballo discográfico do dúo Lampen. Cando estamos a falar dos Lampen, falamos do dúo formado polo guitarrista finlandés Kalle Kallina e polo percusionista tamén finlandés Tatu Rönkö. Este último moi coñecido na estea das músicas de vanguarda tanto de Helsinki como de Berlín. De feito, Kalle Kallina reside en Berlín, coido que segue a residir en Berlín, e dende ali traballan neste proxecto Lampen, un proxecto de post jazz de vanguarda moi aditivo. O disco vai levar por título xenérico Kintsugi, vai se estrear en setembro. Aínda quedan meses para que este disco saia a rúa, puiden escoitalo, xa é fantástico, mas de momento o único que podo facer e adiantarvos este tema que soa a seguir. Isto chamase Dosen. We'll be right back. estades a escoitar o recanto do Corcovado. A música dos Lampen, a nova música dos Lampen que vimos de escoitar, será editada polo selo de Helsinki Guillas, e esta música que ven de soar agora mesmo está na rúa dende 11 de febreiro a través do selo ECM, un selo que ten unha presenza, coido que bastante importante, no programa de hoxe. Este traballo está asinado polo pianista residente en Londres, Kit Downs, polo contrabaixista Peter Elt, polo músico sueco Peter Elt, a quen coñecemos sobre todo a través do seu traballo na banda Coma Saxo, e complétase o trío, o grupo coa batería do artista tamén residente en Londres, James Madden. Gravaron este disco moi inspirado en maio e xuño do pasado ano 2021 no auditorio Estelio Molo de Lugano, un traballo repousado baseado na improvisación que inclúe delicias como esta peza que vides de escoitar, Sister Sister, ou tamén esta peza que soa a seguir, isto chamase Castelos Feitos de Area.
Thank you.
Vermilion y el título genérico de este trabajo, do trío formado por Keith Downs, Peter Elt y James Madren. En la recta final de esta nueva entrega corcovadiana, deseamos esta música reposada y entramos no bebop contemporáneo da man do señor Mark Turner. O 25 de marzo editouse este novo traballo do músico de Ohio, que tenga John Coltrane como uno de sus grandes referentes, un disco que le va por el título genérico Return from the Stars, esto es Regreso dende as Estrelas, un título que se inspira na novela homónima de Stanislav Lem y que contén esta música. Mark Turner é un dos grandes saxofonistas norteamericanos da súa xeración, acompáñano nesta aventura. Jason Palmer, a trompeta, Joe Martin, o contrabaixo, e Jonathan Prinson, a batería. Un traballo este que foi grabado hai xa 2 anos nos estudos Sear Sound de New York, en concreto en novembro do ano 2019, grabouse este disco que inclúe tamén a peza que imos escoitar a seguir, Terminus, e o seu título, con ela pomos o punto e final a esta nova entrega do Recanto do Corcovado. En 7 días máis no programa da vindeira semana remataremos a actual tempada que comezou no ano 2021 e que rematamos no presente ano 2022. Saudos cordiais de Lois Adanes, como sempre foi un prazer enorme poder compartir esta hora de radio con todas e con todos vos a través de Quack FM, de RKV Radio, da Radio Municipal de Redondela e de Radio Crónica Folk Musical. Quedades con Mark Turner. Boa semana. Agur.